Açık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz dindarlar arasında görünən münaqişəni müzakirə etmək istəyirik. Görünən münaqişə dedikdə biz bu münaqişənin nə dərəcədə deyək ki, həqiqətən mövcud olduğunu bilmədiyimiz üçün bu sözü işlədirik. Yəni, ortada bir münaqişə görüntüsü var. Onu müzakirə edəcəyik jurnalist Rəsul Mirhəşimli, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıl və dindarlar Səmədağa Ağadarov və Qamət Süleymanovladır söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra polis teatrı niyə bağlamaq istəyir? Bunu öyrənməyə çalışacaq. O da teatrına olan baskılar haqqında teatrın heyət üzvləri Elmin Bədəlov və Günay İlyasova ilə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 isimiz xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz də deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz
Təcrübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Siz dindarların arasında görünən münaqişədir mövzumuz və biz söhbətə Rəsul Mirhəşimli ilə başlayırıq. Jurnalist Rəsul Mirhəşimli bu mövzularda deyək ki, ekspert sayılan jurnalistlərdən də. Hər vaxtınız xeyir, Rəsul bəy.
Salam.
Rəsul bəy, əvvəl xəbər gəldi ki, bilmirəm, bu münaqişənin tarixçəsini bu xəbərdən mi başlamaq olar? Hər halda xəbər gəldi dövlət strukturlarından, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir məlumat yaydı. Azərbaycanda ilahiyyətçi, yəni belə deyək, böyük bir izləyici auditoriyası olan ilahiyyatçılardan biridir. Hacı Şahin Həsənlinin Həsənliyə qarşı terror hazırlandığı barədə məlumat yaydı. O, MT-nin məlumatına görə Məşədi Dadaş məscidində terror hazırlanırdı və iki Azərbaycan vətəndaşı şübhəli şəxs qismində tutulub və onlar terror planlaşdırıblar, amma özlərindən asılı olmayan səbəblərdən onu reallaşdıra bilməyiblər. Bu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatıdır. Və bunun ardınca da daha bir məlumat yayıldı. Bu da şiələri sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatdır. Şiələri silmək lazımdır. Yer üzündən belə bir fikirlər yayıldı. Yəni, ölkədə bir məzhəb münaqişəsi varmı? Niyə bu və yaxud hər hansı bir dindarın bir terror obyektinə çevrilməsi ehtimalını nə dərəcədə ağlabatan hesab edirsiniz, Rəsul bəy?
Əslində ortada bir fakt var, siz də dediyiniz kimi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda bu əksini tapıb. Məşəd Dadaş məsulunun axundu Hacı Şahin Həsənliyə qarşı terror aktı hazırlamaqla bağlı məlumat yayılıb. Hacı Şahin Həsənli həmin aparılan o məsələ ilə bağlı, o işin, cinayət işi ilə bağlı aparılan istintaqa ifadə verib. Mən bildiyimə görə o şübhəli şəxs qismində saxlanılan iki nəfər terroru necə həyata keçirəcəkləri haqqında da öz təsdiqlərini bildiriblər və deyiblər ki, bu niyyətləri olub. Bu məsələnin, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi səviyyəsində yayılan məlumatları dərəcəsindədir. O ki, qaldı Azərbaycanda məsələlər arası münaqişənin olmasına. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ əslində şişirdilib. Azərbaycanda ümumiyyətlə məsələlər arasında münaqişə tarixən olmayıb və bugün də yoxdur.
Amma hansı motivlərlə deyək ki, Məşəd Dadaş məscidində hər hansı bir terror aktının həyata keçirilməsi düşünülsün ki, nədir ki motiv?
Yəni, ola bilsin ki, belə deyək, bu ola bilər ki, məsələnin bu şəkildə ortaya çıxmasında hər hansı bir kənar qüvvənin iştirakı var. Onun yenə istinaq müəyyənləşdirəcək. Bu istinaqın gedişində ola bilər üzə çıxacaq ki, bu konkret olaraq bu adamlar arxasında dayanan qüvvələr var ya yoxdur. Bu dayanan qüvvələr ölkənin daxilindədir yoxsa xaricdədir. Yəni bu haqqında mən məlumat vermək səlahiyyətim yoxdur, heç məlumatım da yoxdur. Amma məsələ məzhəb səviyyəsində ola bilməz ona görə ki, indi konkret olaraq bu adamlar hansı izmiyə məxsus deyə, məxsus deyil, yenə o izmanın nümayəndələrindən bəlkə kimsə dəvət olunacaq, məsələn, aydınlaşdırmaq üçün. Və din məsələni bu şəkildə qoymur. Çünki məzhəblər arasındakı münasibətlər, mən dedim, Azərbaycanda tənzimlənir və çox tolerantdır. Yəni, mən bunu pafos olaraq demirəm. Doğrudan belədir və Azərbaycanda da heç bir halda məzhəblər arasında münaqişənin olduğu görüntüsü heç ortaya çıxmayıb və görünməyibdir. Ən azından elə bu yaxın günlərdə şiələrin, belə deyək ki, keçirdiyi mərasim var. Məhərrəmli ilə bağlı aşura mərasimləri keçirilir və heç kim də rast gəlmədi ki, tutaq ki, nə qədər səhv təqdim olunsa belə, hər hansı bir əhli sünnə cəmaatından o şiə cəmaatına qarşı bir müdaxilə olsun, nəsə bir başqa meyil görünsün. Bu şəkildə ola bilməz. Yəni, Azərbaycanda bu yoxdur və hesab edirəm ki, artıq bu məsələnin araşdırılıb ortalığa çıxalması yenə hüquq-mühafizə orqanlarının işidir.
Telefon xəttində təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayıldır. Hər vaxtınız xeyir, İlham bəy.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Və digər xəttdə Əbubəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanovdur. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Və Qamət bəy, sizin məscidə də terror aktının olması faktı var 2008-ci ildə və bundan sonra məscid fəaliyyətini hələ də bərpa etməyib, yəni o aktdan sonra məscid bağlandı və bu sizin bax bu xəbərlərdən Məşədi Dadaş məscidində terror aktının hazırlanması barədə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatından sizin keçirdiyiniz hisslər nədir? Siz nə düşündünüz bu barədə?
Bismillahirrahmanirrahim. Təbii ki, bizi də narahat etdi bu hadisə, bu məlumat. Çünki indiyəcən belə bir hadisə olmayıb. Yəni, biz bilirik ki, bu müsəlmanlar indi Azərbaycanda həm bir tərəf bir səhvçünədir, bir səhvçiyədir və indiyəcən belə bir müdaxil olmayıb hansısa bir tərəfi, hansısa bir mənasiminə. Bu qəribədir ümumiyyətlə. Gəlir ki, onlar həmçinin bu iki nəfərdir. Düzü mən baxanda birin düzdür. Tanımıram, ancaq görmüşəm məscidin ətrafında hərdən. O, bizim aramızda tanının ruhu xəstə adam kimi.
Yəni, sizin məscidə gəlib gedən adam olub?
Yox, bizim məscidə gəlməyib, yalma deyil, ancaq mən məscidin ətrafında hətta bu yaxınlarda onu görürdüm. Hərdən gəlib gedirdi, orada bir-iki yer var məscidin ətrafında, yaxın bir yerdə. Hərdən mən maşınla keçəndə gördüm o şəxsi, o saqqalı olan, tutulan bir adamın. Lakin o bizim aramızda tanınıb, düzü adını da bilmirəm, ancaq ruhu xəstə kimi tanınıb bu adam. Mənə gəlir ki, yəni bu cür adam...
Digər şəxsi isə ümumiyyətlə heç görməmişsiniz.
Yox, bir şey tanımıram bizim. Ona görə mənə gəlir ki, o gedib o qumbara da çörək deyək ki, gedib çörək dükanlar almaq. Mənə gəlir ki, kimsə bunun arxasında deyəni, kimsə olaraq göndərib ki, o seçiblər məhz o xəstə adamları. Bunun arxasında mənə gəlir ki, kimsə deyənib. Və onlar da özləri də təkfir cəmaatı mənsub adamlar idi. Çünki normal adam, normal müsəlman, sələf əqidəsinə mənsub, heç vaxt hələ şey eləməz.
Mən özür istəyirəm, yəqin ki, izaha ehtiyacımız olacaq, çünki məsələn, mən bilmirəm təkfir cəmaatı nə deməkdir?
Təkfir cəmaatı radikal dəstələrdir, kökləri müsəlman qardaşlardır. Bunlar yəni müsəlmanları qanlarını halal görürlər, müsəlmanları kafir görürlər. Elə meçidimizə hücum da məhz o cür adamların yəni tərəfindən olub, adamların tərəfindən olub. Və mən özümə də neçə dəfə artıq sui-qəsd olub və yəni bu atlardır.
Yəni sizin məscidə də 2008-ci ildə hesab edirsiniz ki, o şəxslər
O fikirli adamlar, bəli, o cəmaata mənsub adamlar hücum etmiş.
Və bunu istintaq təsdiqlədi mi, yoxsa istintaq tamam?
İstintaq təsdiqlədi, əlbəttə olan məhkəməsi oldu, olan o dəstələr. Burada bilirsiniz, sadəcə bunların təbii ki, kökləri müsəlman qardaşlardır.
Yəni onlar da müsəlmandılar.
Onlar da müsəlmandır, sadəcə sərt lüqubəyə tutublar başqa müsəlmanlara qarşı.
Rəsul bəy, bəlkə siz kömək eləyəsiniz başa düşməyə, bir müsəlman bir başqa müsəlmanı niyə hədəf alsın?
Əslində məsələ belədir, Qamət bəyin də dediyindən aydın oldu. Yəni burada bir başqa məsələlər çıxdı ortalığasında dediyindən. Birinci, Qamət bəy hesab eləyir ki, o tutulan adamlardan biri ruhu xəstədir. Artıq bu hüquq mühafizə orqanlarının işidir ki, yenə onun o xəstəlik durumu ilə bağlı məhkəmə tibbi ekspertiza təyin olunsun və doğrudan da müəyyənləşsin ki, doğrudan bu adam ruhi xəstədir, yoxsa normal insandır. İkincisi, Qamət Süleymanov hesab eləyir ki, bu adamlar yəni şəxsən tanımasa belə təkfirçilərdir və kökü müsəlman qardaşlarına gedib çıxır. Azərbaycanda müsəlman qardaşlığı deyilən bir qurum yoxdur və bir hərəkət də yoxdur. Müsəlman qardaşlığı şərq ölkələrində fəaliyyət göstərir. Yenə bu məsələni araşdırmalıdır həmin hüquq mühafizə orqanları ki, bu adamların arxasında doğrudan xarici qüvvələr var ya yoxdur. Yəni bu məsələdir. O təkfirçilər də Hacı Qamət Süleymanov məsələni qismən aydınlaşdırdı. Radikal dindarlardır və belə deyək, özləri kimi düşünməyən müsəlmanları heç müsəlman hesab eləmirlər və baxışlarında fərqlilik var, daha radikaldılar.
Yəni müsəlmanlar eyni cür düşünərsə nə düşünməlidir, onlar kimi düşünərsə nə düşünməlidir, yəni fərq hardadır? Misal üçün, Hacı Qamətlə o təkfirçilər arasındakı fərq nədir? Nəyi düşündüyünə görə deyək ki, Hacı Qaməti sevməsinlər?
Onu elə Qamət Süleymanov özü cavablandırsa daha yaxşı olar, çünki bunların arasında düşüncə fərqi varsa, gələk əvvəl bilək ki, Qamət Süleymanov hansı düşüncəni aşılamaq istəyir cəmiyyətdə, müsəlmanizmasına və təkfirçilər bundan fərqli nəyə görürlər?
Qamət bəy, nəyə nədir ki, sizi sevmədilər?
Bilirsiniz, orada bir neçə səbəblər var. Məsələn, cihad barədə mövqeyimiz.
Məsələn?
Yəni, onlar deyirlər ki, cihad eləmək lazımdır. Aha. O gedən hal-hazırda və ya bundan qabaq, bu hadisələrdən qabaq hətta gedən o müəyyən yerlərdə, ölkələrdə döyüş bölgələrində getmək lazımdır, orada yəni, döyüşmək lazımdır.
Bu Azərbaycan ərazisində baş verən hadisə deyil.
Bəli, bəli. Bu... Həmçinin sonra həmçinin qeyri-müsəlmanlara münasibət çox düşmən mövqeyi tutmaq, onların hər bir şeyini halal görmək, həmçinin kim olan fikrində deyil, olan qanların halal görmək, yəni təkfir məsələlərini şişirtmək, həddə aşmaq, hətta o dərəcədə ki, kim olanın fikrində deyil, onlar hamısı kafir deyil.
Yəni istəyirlər ki, siz də onlar kimi qeyri-müsəlmanlara qarşı daha qəddar olasınız.
Təbii ki, onlar istəyirlər nəyi ki, məndən hamısından onu istəyirlər və kim razılaşmır onlarla, onlar onun qanlarını halal görürlər.
Mən bilmirəm nə dərəcədə mümkün olardı o mövqeyi daşıyan adamların da efirdə danışması. Hər halda yerlərin bilsəydik bəlkə hansısa çərçivələrdə bu fikri dəyişitmək istəyərdik. 050
o dəstələrin bəziləri burada təşkilat şəklində olmasa da, yəni cəmiyyətləri və s. qeydiyyatdan keçmək və s. lakin onlar xaricdə təşkilatçılıq şəkildə fəaliyyət göstərirlər. İndi özünüz də bilirsiniz ki, internetlə münasibət qururlar və s. o heç problem deyil.
Məsələn, sizin sözünüzdən belə çıxır ki, misal üçün Mursi, Misirin keçmiş prezidenti, o da o fikirdə olanlardandır, elə mi?
Bilirsiniz, Mursi ixvandır. Sadəcə təkfir cəmaatı ixvanlıqdan çıxan bir dəstədir.
Yəni...
Sadəcə radikal dəstəsidir, amma kök eynidir.
Aha, yəni onlar Mursini də sevmirlər,
elə mi? Onlar Mursini də sevmirlər, çünki bu təkfirçilər... Baxmayaraq, Mursi ilə müəyyən şeylərdə kökdə birləşirlər, ancaq onu da sevmirlər.
Vəziyyət düşündüğümüzden daha mürekkepti. İlhan Bey, ne anlıyorsunuz bak bu mürekkep vaziyette?
Ben stüdyodaki Mürce Hanım'ı salamlayırım. Aha. Birinci Resul Bey'in dediklerinde çok büyük həqiqət var ki, Azərbaycan cəmiyyətində məhzətlər arası qarşı durma yoxdur və uzun müddətli yoxdur belə bir şeylər. Ən azı 100 ildən çoxdur ki, belə bir şey yoxdur. Cəmiyyət içərisində yoxdur, amma məscidlər içərisində və Qamət Bey'in de dediği kimi ayrı-ayrı belə də ki, məscidə tez-tez gələnlərin arasında münasibətdə, polemikada bir gərginlik var. Bir-birini qəbul eləmirlər. Hərçəndir ki, İmam Cəfər Sadiqin çox gözəl bir hədisi var. O da deyir ki, neçə insan varsa Allaha bir o qədər də yol var. Yəni ki, bu düşüncə tərzinə görə həm İslam İslamı qəbul eləyəsən, həm də fərqli düşüncə tərzinə görə onu kafir eləyəsən, bu düzgün deyil və burada radikallıq əmələ gəlir. Həmən radikal dəstələr də yeri gələndə ayrı-ayrı fərdlərə qarşı onları kafir eləyib, belə elan eləyib, onlara qarşı terror eləyəndə biz deyirik ki, bunun təhlükəsi var və bu gətirib məzhəblər arası konfliktə gətirib çıxara bilər. Siz təsəvvür edin ki, sabahları necə ki vaxtı ilə Qamət bəyin məscidinə belə də ki, terror etmişlər, onun özünə terror etmək istəyirdilər. Olaydı, başqa təriqət nümayəndəsindən məhz Hacı Şahinə suiqəst olmayıdı. Bu əks reaksiya doğuracaqdı və çalışacaqdılar ki, əks tərəfdən də kimsə qətlə yetirilsin və belə-belə cəmiyyətdə bu təhlükəli həddə gəlib çata bilər. Bu mənada mən son günlər bir iki açıqlamamda, məktublarım, informasiya vasitələrinin açıqlamamda demişəm ki, bu miqyası kiçik olsa da təhlükədir, bunun qarşısı alınmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, hüquq mühafizə orqanları burada istəyir o adam ruhi xəstə olsun, istəyir başqa şəxs olsun, buna meyil eləyirsə, bunun qarşısı zamanını da alırsa, çox yaxşı. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə din həssas bir sahə olduğuna görə, həssas bir mövzu olduğuna görə, bu istiqamətdə hər hansı bir təhlükə işarətinin qarşısı zamanında alınmalıdır. Yoxsa böyüyə bilər. Çünki sırf mənəviyyatla bağlı olan məsələlərdir. Sırf insanların ən həssas nöqtələri ilə bağlı olan məsələdir. Bu məsələ genişlənsə xırda təhlükə böyüyə bilər və böyük zərərlər gətirə bilər.
Ən azından iki versiya eşitmişik. Biri odur ki, münaqişə yoxdur, amma onu göstərmək cəhdi var. İkincisi odur ki, münaqişə var və onu beşiyindəcə boğurlar. Yəni, o təhlükəni beşiyindəcə boğurlar. İndi bunun hansını eləyir və hansı cəhdin arxasında kim durur? Bax, bu da maraqlı sualdır.
Xədicə xanım, olar mı?
Bəli.
Yəni ki, siz dediyiniz iki versiyanın ikisində var, mövcuddur. Amma ikinci məsələ daimi var deyin, o birinci dediyiniz ki, onu şişirtmək məsələsi oradan qaynaqlanır. Bəzən o şişirdilir, siyasi xarakterli ola bilər. Kiminsə qarşısında özünü yaxşı göstərmək, dünyəvi göstərmək və s. Bunlar ola bilər. Amma bu göstərişin özünə də səbəb yaradan addımlar olur. Yəni ki, bu həqiqətən də var. Sadəcə olaraq o beşikdə boğulması məsələsi isə mən onun tərəfindəyim. Mən təəssüflənirəm ki, bu məsələ təkcə belə deyətə, hüquq mühafizə orqanları səviyyəsində aparılır. Bu mütləq olmalıdır, amma eyni zamanda güclü maarifləndirmə işi olmalıdır. Və çox təəssüf ki, nə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, nə Dini İşlər üzrə Komitə bu sahədə kifayət dərəcədə təsir edəcək gücə malik deyil və yaxud da ki, gücə malikdir, bu işi bacarmırlar və ya etmirlər.
Hər halda Qamət bəy, sizin dediklərinizdən belə anladıq ki, elə qüvvələr var ki, nə sizi sevirlər, nə də Şiə icmasında sayılıb seçilən adamlardan olan Hacı Şahini sevirlər. Bəs sizin həmin o sizi sevməyənlərlə birgə mübarizə aparmaq imkanınız necə var mı? Siz birgə həmin adamları hansısa şəkildə zərərsizləşdirmək imkanına maliksinizmi?
Bilirsiniz, bu radikallıq hər bir yolda var, hər bir dəstədə var. Radikal dəstələr ayrılır, dəstədən görürsünüz, sərt mövqeyə tuturlar. Mənə gəlir ki, bu ən böyük səbəblər, yəni axtarmaq lazım ki, hansı səbəbləri görə düşürlər o yollara. Təbii ki, savadsızlıq böyük səbəblərdən biridir. Böyük səbəblərdən biridir. Həmçinin imkansızlıq. maraqlandırmır.
Yəni sırf dini savadsızlıqdan gedir söhbət.
Bəli, bəli. Təbii ki, dini savadsızlıqdan mən...
Bəs necə olur ki, o adamlar gəlirlər sizin belə deyək, onlar xütbələri dinləyirlər, amma savadlanmırlar.
Onlar gəlmirlər bizə. Onlar bizi kafir görür. Onlar bizi qeyri-müsəlman görür. Onlar bizi namaza gəlmirlər. Onlar tamamilə ayrı-ayrı dəstələrdir, insanlardır. Sadəcə maarifləndirmək lazımdır. Xüsusən o məsələlərdə ki, o təkfirçilər o məsələləri düzgün başa düşməyiblər. Onu düzgün dini mövqeydən, düzgün mənbələrdən başa salmaq lazımdır. Və biz bu işi görürük. Əli məsciddə də əsas bu işi görürdük. Məhz 10-cu hədəf əli bir məscid oldu. Çünki məscid bu işdə böyük maarifləndirmə iş aparırdı. Və biz də görürük hal-hazırda. Yəni, mənim çıxışlarım var internetdə. Məhz bu barədə danışıram. Görüşlərdə də məhz bu məsələləri araşdırıram. Aydınlığa gətirirəm. Biz bu işi görürük. Sadəcə bu risiz məhdud çərçivədədir. Yəni, bunu ancaq geniş çərçivədə eləmək olsa, məsələn, ədəbiyyat bu məsələ barədə yazılsa, təbii ki, mənə gəlir ki, çox cavanlar azamazlar və şükürlərində.
Aha. Rəsul bəy, siz necə görürsünüz vəziyyəti? Yəni, bu marifçiliyin birgə aparın. Bir halda ki, yəni, eyni qüvvə iki bir-birindən fərqli məsəb nümayəndələrini hədəf alırsa, əgər buna inanırsınızsa, həqiqətən belədirsə. Bunların birgə o elə qamət bəyən dediyi marifçiliyi etmək imkanları varmı? Və ehtiyac varmı buna?
Bayaq, əlbəttə ki, ehtiyac var. Bayaq dediyim fikri Azərbaycanda məsəb arası münaqişə olmayıb və heç indi də yoxdur. O fikri konkret misallarını əsaslandırıb.
Aha.
19-cu əsrdə Mirzə Fətəli Axundov Babili təriqəti haqqında yazırdı. Mirzə Fətəli Axundovun o elmi, publisistik məqalələrindən biri də Babili təriqəti idi. Və Axundov Babili təriqətini Azərbaycanda təhlükələrdən biri sayırdı. Heç mən 19-cu əsr demirəm, 20-ci əsrin sonuna da doğrudur demirəm. Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində Babili təriqətinə mənsub kimisə tapmaq mümkün oldu, olmadı. Deməli, Azərbaycan cəmiyyəti özünə yad olan, özünün qəbul eləyə bilmədiyi, öz içində əridə bilmədiyi o ənənələr var ki, onu öz arasında saxlamır və tezlə sıradan çıxardır. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı milyonçularının bəzilərini bəhailərə aid eləyirdilər. Azərbaycanda bəhailik yayılmadı. Azərbaycanın neçə illər, neçə əsrlərdir ki, tarixində, mənəviyyətində, mədəniyyətində yaşatdığı İslam dini iki məsələnin qarşılıqlı şəkildə bircə yaşadığı bir şəraitdə davam eləyir. Və bu məsələlər konkret olaraq artıq ortada bir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatda ortalıqda bir konkret cinayət faktı var. Həmin o məsələni araşdırıb, yenə deyirəm, ortalığa qoymaq, üzə çıxartmaq hüquq-mühafizə orqanlarının işidir, amma məsələlərin bircə hərəkət etməsi üçün, maarifləndirməni bir yerdə aparması üçün heç bir əks argument yoxdur. Azərbaycanda Bakıda fəaliyyət göstərən məscidlərdən biri Göy məscidlərindən tanıdığımız 20-ci əsrin əvvəllərində tikilib İttifaq məscidi adlanıb o tikiləndə. İttifaq məscidi məzhəblərin ittifaqı nəzərdə tuturdu. Əjdər bəy Aşurbəyovun tikdiyi o məsciddə bu gündə Əhl-i Sünnə və Şiə cəmaatı bir namaz qıla bilir. Yəni insanları birləşdirən
məscid
var, Göy məscidi odur və Azərbaycan, yəni o tikiləndən onun missiyası olub, ittifaq məsədi kimi tikilib, yəni bu sünni və şiyə məsəblərinin ittifaqı olaraq nəzərdə tutulub, bu missiyanı özlərinə götürsün və belə də davam eləyib. Bugün Bakıdakı məsidlərin heç birində sünni, əhl-i sünnə cəmaatının və şiyənin bir yerdə namaz qılmaması üçün heç bir etiraz yoxdur, heç bir təpki də yoxdur. İstənilən məsidə getsəniz, həmin məsidlərdə o ənənə bu gündə davam eləyir. Yəni, hər kəs şiyə cəmatının olan məsciddə adamlar yığışırsa, onun yanında əhl-i sünnə cəmat çox rahat namaz qılır.
Məsələn, Qamət bəy, siz hansı məsciddə namaz qılırsınız indi?
Mən düzü belə Əbu Bəkirdə olan çox vaxt, ancaq belə başqa hərdə məsciddə belə ilahiyyət məsciddən gedeyim.
Lakin, amma şiyə məscidlərinə getmirsiniz məsələn?
Bilirsiniz, məscid bu sünni şiə söhbəti yoxdur şiyə məscidi. Məscid Allahın evidir. Sadəcə orada olanlar indi görürsünüz şiyə cəmaatı olanda bəzi məscidlər düzdür, indi biz deyirik bəzi çox məscidlərdə problem yoxdur, amma bütün məscidlərdə yox, bəzi məscidlərdə problem var. Məsələn, görürsünüz bəzən sünni cəmaatından bəzi şiyə məscidinə gələndə orada qoymurlar namaz qılmağa, bir iki dəfə fakt var bu. Amma ən Azərbaycanda elhamda bu problem yoxdur ümumi məscidlərdə. Yəni rahat gəlib namazı qılırsan.
Yəni siz misal üçün o elə Rəsul bəyin dediyi o ittifaq məscidinə gedib namaz qıla bilərdiniz.
Yox, qıla bilərəm. Lakin bilirsiniz, mənə gəlir ki, bu mübarizə ki var bu radikallıqla, hər məsəl öz içindəki olan radikallıqla mübarizə aparsa, o daha münasib olacaq.
Aha. Yəni hesab edirsiniz ki, bu məsələlər ayrı-ayrılıqda mübarizə aparmalıdırlar içlərindəki radikallıqlar
var. Hər məhzəbin öz radikalları var.
Söhbətimizə daha bir iştirakçı qoşulur. Səməd Ağa Ağalarov, o da dindardır və dini araşdırmalarla məşğul olur. Hər vaxtınız xeyir, Səməd Ağa
Bey. Xoş gördük.
Və siz nə düşünürsünüz? Bax, bu Hacı Şahin Həsənliyə hücum barədə MT-nin yaydığı məlumat. Sizcə bu nəyə hesablanıb? Effekti nədir? Nədən qaynaqlanır?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla ilk öncə salamlayıram hacını və bildirmək istəyirəm ki, bu Azərbaycanda baş vermiş ilk olay deyil. Hacı Şahinə terakt hazırlayan dəstə bir vaxt Hacı Şeyx Qamətin özünə qarşı da sui-qəsd hazırlamışdı.
Hacı Qamət də bunu deyirdi.
Və onlar tək digər məzhəbləri yox, eyni zamanda da Hacı Qamətin özünü də müsəlman bilmirlər. Nəinki məzhəblərindən bilmirlər, ha? Onlar müsəlman bilmirlər.
Yəni siz də onlara görə müsəlman deyilsiniz.
Xeyr, biz də onlara görə müsəlman deyilik və hətta siz də.
Məni qatmayın söhbətə.
Yəni, məsələ bu qədər şiddətlidir ki, xarici təsirlərin nəticəsində Azərbaycanda radikal bir qrup yaradılıb. Yəqin Hacı Qamət o ən çox əziyyət çəkən tərəflərdən biri də özüdür. Özü bilir ki, onlar hansı düşüncə tərzinə malikdirlər və özlərindən başqa hər bir kəsi kafir və malını qalını özlərinə halal bilirlər. Və qəsdləri Azərbaycanda xilafət yaratmaqdır.
Və bax, bu situasiya, yəni sizin fikrinizcə bu, deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Orqanının xüsusi hazırladığı və ortaya yeni bir münaqişə mövzusu atmaq üçün yaratdığı söhbət ola bilməz.
Xeyr, Milli Təhlükəsizlik Orqanlarına bu işdə təşəkkür etmək lazımdır. Onlar öz öhdələrinə düşən işin üstündən lazımı qədər gəldilər. Nə vaxta, həmsinin bir vaxta Hacı Qamətə qarşı hazırlanmış bu planda onlar yaxşı işlədilər və lazımı qədər zərərsizləşdirmə işləri apardılar.
Amma mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 2008-ci ildə o məscidə qumbara atılmasından sonra bu məscid bağlanıb və ondan bəri də məscid fəaliyyət göstərmir. Bəlkə budur, deyək ki, planın gözlənilən nəticəsi.
Əslində onların məscid kimi bir problemləri yoxdur. Əgər Hacı Qamət özü hal-hazırda eşidir, mən o bilir ki, onlar üçün Əbu Bəkir məscidi strateji mövqeyi daşımır və heç onlar Əbu Bəkir məscidindən məscid kimi də istifadə etməyi özlərinə təqdir etmirlər.
Onlar yəni kim?
Hansı ki, bu işləri törədirlər.
Təkfircilər,
bəli.
Amma ki, biz kimə lazım idi o məscidin bağlanması və niyə məhəllədə bağlıdır məscid?
Məsələ, mən istəmirəm təfərrüatına varım. Onlar niyə bu fikrə düşdülər? Onlar Hacı Qamətin özünü zalimlərə və onların dilində desək tağutla işbirliyində suçlayırlar və onu qeyri-adil bilirlər, ədalətli bir şeyx bilmirlər. Və işləri gücləri də internetdə baxa bilərsiniz. Şeyx Hacı Qamət haqqında iftira dolu video linklər YouTube-da iftira dolu video linkləri yayıb paylamaqdan ibarətdir. Tək burada hədəf Azərbaycandakı Cəfəri məzhəbindən mənsub olan insanlar deyil.
Amma yəni Qamət bəy, bəlkə siz kömək eləyəsiniz bu izaha. Yəni məscidin bağlanması sizcə o düşünülmüş bir planın nəticəsi idi, yoxsa sadəcə belə gətirdi işlər?
Siz ola bilər əlaqəsi olsun. Çünki məscid bağlanandan sonra belə fikirli adamlar çoxaldı. Yəni, radikallıq çoxaldı.
Onda hesab edirsiniz ki, məscidi bağlayanlarla təkfirçilər arasında əlaqə var?
Xeyr. Sadəcə məscid necə olmasa da qismən müəyyən qədər radikallığa qarşı mübarizə aydınlıq gətirirdi məsələlərə. İndi elə bir yeri yoxdur. Elə bir yeri yoxdur. Ona görə məscidin bağlanmağı əslində səbəb oldu ki, radikallığın artmağına.
Aha.
Və onlar məsələdən çox istifadə elədilər. O radikal qüvvələr onlar məscidin bağlanmağından çox istifadə elədilər.
Dadaş məscidinin də bağlanmasını gözləmək olarmı bax bu hadisədən sonra?
Düşünmürəm, artıq təcrübədə var idi ki, şeyx daha doğru vurğuladı. Bəli, hava ki, o məscid fəaliyyət göstərirdi. Məscidin fəaliyyət göstərməyində daha çox insanlar, sələf əqidəsində olan qardaşlarımız daha çox Əbubəkir məscidinə gəlirdilər və orada da maarifləndirmə yolu ilə zərərsizləşdirmə işləri aparılırdı. İnsanları həmən o səhv yoldan döndürmə üçün şeyx qamətin böyük xidmətləri var idi və təcrübə göstərdi ki, məscidin bağlanmağı insanların daha az maariflənməyinə səbəb oldu və beləliklə çortəbii şəkildə radikal qruplaşmaların ətrafında cəmlənmələr getdi. Düşünmürəm ki, artıq Məşəd Dadaş məscidində bağlanma bir təhlükəsi var, elə bir şey ola bilməz. Düşündüyüm budur. İndi qərarı dövlət verir bizim burada. Mənə görə, sizə görə fikirlər yoxdur. Amma təcrübə göstərdi ki, belə bir şey olmaz.
Amma maraqlı bir situasiya yaranır. Son illərdə əsasən dindarların həbsin ilə bağlı hüquq mühafizə strukturlarının məlumatları onların İsrail və yaxud Amerika hədəflərinə qarşı planlaşdırdığı terror ssenariləri ilə dolu olurdu. Yəni, o məzmunda olurdu. İndi isə dindarlar dindarlara qarşı. Yəni, iki nəfər tutulur və bu adamların tutulmasına səbəb başqa bir dindara din adamına onların hazırladığı bir terror planı haqqında ssenari göstərilir. Bu göstərilir. İlham bəy, sizin fikrinizcə bu bir gərginlik mənbəyinə çevrilə bilərmi əslində ölkədə? Yəni siz dediniz ki, bunun bu qarşısını alır, amma əslində əks ssenaridə ola bilərmi ki?
Bu, siz dediniz, birinci variant ki, var ki, vaxtilə İsrail və Amerika səfirliyi məsələləri, o xaricdən gələn göstərişləridir. Xaricdən o dövrdə təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, Azərbaycandan kənarda da, müxtəlif qitələrdə də məhz Amerika-İsrail səfirliklərinə hücum planlaşdırılırdı. Bu, Azərbaycandan qaynaqlanmaq.
Bəzi hallarda o məlumatların, o ssenarilərin doğruluğu da şübhə altına alınırdı.
Yox,
ki, yəni ki, bu
uydurmadımı,
yoxsa həqiqətdirmi, çətindir müəyyənləşdirmək?
Bilirsiniz nədərdir? Məhkəmədə deyilir ki, bunlar bu nədərdə tutmuşlar, bəziləri boynlarını alınır, bəziləri aldırtdırırlar tutaq ki, bəzilərini bayaq siz dediyiniz variant, yəni ki, sanki şişirtmə kimisə qarşısında hesabat ki, biz burada dünyəvi dövlətin qorucusuyuq və s. Bu elementlər var, amma heç nədən yaranmır bunlar. Bunlar məhz o göstərişlər olmuşdu, o istiqamətdə fəaliyyət olmuşdu səfirliklərə qarşı. Konkret, həmən dövrdə başqa xarici dövlətlərdə hətta baş vermişdi bu məsələlər. O ki, qaldı sizin axırıncı dediyiniz ki, indi isə dindarları dindarlara qarşı qoymaq. İnanın, bunlar belə də ki, hüquq mühafizə orqanlarının planları deyil. Əksinə, buradan yaranan gərginliyi yeri gələndə hüquq mühafizə orqanlarının öz əməliyyat oyunları var. Bunlardan maksimum istifadə edirlər ki, gərginlik və təhlükə aradan qalxsın. Bir məsələni deyim ki, indi məscidin bağlanması deyilsiniz ki, Məşəd Dadaş məscidə bağlana bilərmi? Dövlət, məscidi bağlayan dövlət gördü ki, məscidi bağlamaq ziyan gətirir. Çünki bir şeydə ki, təşkil olunmuş, təşkilatlanmış formada bir yerdə nəzarət daha effektli olur. Nəinki səpələnmiş vəziyyətdə. Səpələnmiş vəziyyətdə olanda çox çətin olur. Təşkilatlanmamış formada olanda hərə o gizlilik, arxa planda olan təhlükəli oyunlar nəzarətdən çıxa bilər. Ona görə də hesab edin ki, Məşəd Dadaş məscidi və indən sonra digər məscidlərin bağlanması dövlətin özünə ziyan gətirə biləcəyindən bağlanmayacaq.
Fatimə Zəhra məscidinin bağlanması ilə bağlı bir plan ortaya qoyulanda və bu barədə qərar veriləndə İrandan bir neçə Ayətullahın buna etirazı səsləndi və kifayət qədər kəskin şəkildə. Rəsul bəy, Hacı Şahinə terror planlamasına etiraz edəcək səs varmı İranda? Deyək ki, və bunu gözləmək olarmı ki, İran da bu mübahisənin içinə girsin hansısa şəkildə?
Məsələ ilə bağlı kimlər etiraz eləyəcəksə, yəqin ki, o məlumatlarda yayılacaq.
Yəni, açıq etiraz edəcəklər.
Yəqin ki, etiraz eləyəcək, çünki bir məsəl bağlanında, əgər hər hansı bir dini lider onunla bağlı bəyanat verirsə, əgər bununla da bağlı hər hansı bir etiraz bildirmək istəsələr, bildirəcəklər. Amma mən İlham bəyəndə dediyi o fikirə qatılıram. Türkiyə bu ənənəni azı dərslərin yaşadı. O yerdə ki, din qadağan olunur, daha radikal qruplar ortalığa çıxır. Məsələn, mən bir şeyi vurğulamaq istəyirəm. Bugün məzhəblər arasında biz münaqişənin güya olduğu haqqında informasiyanın yayıldığını deyirik. Hər iki məzhəbin təsdiq elədiyi səhih hədis var. Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur ki, siz müsəlmanlarla dində qardaşsınız, yerdə qalan insanlarla insanlıqda qardaşsınız. Əgər Qamət Süleymanovun da dediyi kimi, o təkfir cəmaatı, başqa dinləri yox, dəysə müsəlman, həm də müsəlmanları da kafir elan edirsə, artıq Peyğəmbərin hədisinə uymamaq məsələsi ortalığa çıxır. Deməli, Peyğəmbərin hədisinə uymurlar. Bundan da başqa, Allah Quranda müsəlmanları şiə və sünni olaraq tanıtmır. Quranda ayələrdən biri, mən sizi müsəlman olaraq tanıtdım, buyurub. Bu, artıq insanların bir-birinə münasibətində, müsəlmanların dünya görüş fərqliyində ortalığa çıxan məzhəbdir. Və hesab edirəm ki, bir çox hallarda da şişirdilir. Çünki məzhəb ibadətin və fikrin üsulların öyrədən bir elm yoludur. Hər hansı bir müsəlman bir ibadət qaydasında bilməli olduğunu öyrənmək istəyəndə məzhəbə müraciət eləyir. Ümumi götürəndə bizim heç bir məzhəb arasında belə böyük, dəhşətli dərəcədə bir fərqlilik də yoxdur ki, Allaha iman gətirir, iman əsasları, çünki Quranda göstərilir və iman əsasları eynidir. Peyğəmbər iman gətirir, Quranı kərimi iman gətirir. Amma bu radikallığın aradan getməsi üçün mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda dini marifləndirmənin səviyyəsi artırılmalıdır. Konkret misal olaraq, bugün terror akta əsas gətirilir ki, Əbu Bəkir məsələ bağlıdır. Şəhidlər camiəsi təmir adı ilə bağlıdır. Mən bundan əvvəlki Türkiyə səfirinin din işləri müşaviri ilə söhbət eləyəndə o mənə məlumatı verdi ki, orada çox böyük təmirə də ehtiyac yoxdur. O təmir də bitib, həmin müşavirin bu ölkədən getməyindən də bir neçə il keçib o məsələ açılmır. Fatimə Zəhra Dövlət Başçısının sərəncamı ilə Başkəli İcra Hakimiyyətinin o tikintisini davam etdirmək üçün sərəncamla Başkəli İcra Hakimiyyətinə verilib və həmin məsələdə idarəçilik funksiyasını həyata keçirmək Qafqaz Müsəlman İdarəsinə verilib. O bina olaraq əvvəldən də tikilmişdi, o məsələnin tikintisini başa çatdırıb, müsəlmanların ixtiyarına vermək olar. Çünki bir imam cəmaat cümə günləri elədiyi xütbə həm də onun dini təbliğatıdır. Qamət Süleymanovun təbliğatı daşı öz cəmaat arasında, ya bir başqa məsələnin təbliğatı öz cəmaat arasında, o insanların dini düşüncəsinin formalaşmasına, dini marifləndirilməsinin genişləndirilməsinə səbəb olur ki, və bu şəkildə də o biz Türkiyənin yaşadığı ənənəni mən istəmirəm ki, Azərbaycan yaşasın. Çünki nə qədər ki, bir məsələnin üzərinə gedib onu sıxışdırırlarsa, radikallıq o qədər də artasın.
Amma bir məsələ var ki, mən anladığım budur ki, ölkədə baş verənlərdən dini təbliğatın aparılması üçün bu və ya digər şəkildə heç məscid də lazım deyilmiş. Bu dini təbliğat internet üzərindən başqa yollarla aparılır. Yəni, bu təkfirçilər də öz təbliğatını apara bilirlər, digərləri də təbliğatlarını apara bilirlər və bu məsciddə və yaxud məsciddən kənarda baş verə bilir. Haqlıyam mı bu təəssüratımda, Səməd Ağa bəy?
Çox üzr istəyirəm. Sizə kimdir ki, təkvirçilərin yığışmağa məscidi yoxdur? Bugün onlar Müşfik kəndində çox böyük icma şəkilində formalaşıb fəaliyyət göstərirlər və məscid də var.
Məscidlər var onlar?
Bəli, Qamət bəy eşidir məni yəqin ki və təsdiq eləyə bilər. İkinci məsələ budur ki, bir acı həqiqət var ki, bugün yer kürəsində, eyni zamanda Azərbaycanın özündə də din üç dövlət tərəfindən motivasiya olunur, manipulyasiya olunur. Səudi Ərəbistanı, Türkiyə Cumhuriyyəti və İran.
İndi motivasiya olunur, yoxsa manipulyasiya olunur?
Hər baxımdan, onların içində də müxtəlif qüvvələr var da, hərəsi büdür. Yəni, din digər dövlətlərdə, bu üç dövlətlərdən asılı şəkildədir. Əsrin əvvəllərində əgər Bakı digər ölkələrə din hakimiyyəti qurulmuş bir şəhərlərdən biridirsə və Azərbaycandakı İslam alimlərinin digər ölkələrə keçərli fətvalar və keçərli sözləri var idisə, bugün o yoxdur. Bundan qabaq ki, bu proqramda qonaq olanda da demişdim ki, dövlət bu barədə ölçü götürməlidir və dini doktrina yaranmalıdır. Və
bütün, amma bu dövlətin dinə qarışması demək olmayacaq?
Bu dövlətin dinə qarışması və ya dinin dövlətdən ayrı olması bu sözdə olan bir şeydir. Bu heç vaxt həqiqətin tapmayıb tapmayacaq. Nə Amerikada belə deyir, nə
rahat buraxmasını istəmirsiniz dövlətin sizi rahat buraxmasını.
Yox, bilirsiniz, Həzrət Peyğəmbərdən bir hədis vardır, kafir də olsa gərək hökumətimiz olsun. Məsələ burasındadır ki, bu qurum olmalıdır, bir şey olmalıdır, nəzarət olmalıdır bu şeylərdə. Kimdir ki dövlətin nəzarəti olmasın? Əgər dövlətin nəzarəti olmasa, siz təsəvvür eləyin nə qədər səhv düşüncəyə malik təriqət şeyxləri, təriqət rəhbərləri, məzhəb liderləri var ölkədən xaricdə və bunların təsir dairəsi var. Bayaq Fatimə Zəhra məscidinə toxundunuz. Bunu bir mənalı şəkildə qəbul etmək lazımdır ki, din alimlərinin hansıların ki fətva hüquqları var, onların fətvaları sərhəd tanımır. Əqidənin sərhəddi yoxdur ki, dövləti, əqidə dövlət deyil ki, bunun sərhəddi ola.
Amma siz deyirsiniz, dövlət doktrina yaratsın.
Ona görə də bəs doktrina necə burada o demək məqsədim o deyil ki, əlində dubinkalı bir polis dəstəsi yaratsın. Aha. Məqsədim budur ki, din alimlərinin işləməsi üçün şərait yaratmalıdır və burada kifayət qədər dini elita yaranmalıdır. Hansı ki, onlar İslam camiyədə söz sahibləri kimi tanınmalıdır.
Qamət bəy, Səmədağı bəy deyir ki, sizin tutalım, məscidiniz yoxdur, amma təkfirçilərin məscidi var. Bu necə olur?
Belədir, indi çox qəribədir. Belədir, vəziyyət belədir.
Yəni siz də bilirdiniz ki, var.
Təbii ki, indi bəzi məscidlər var, məsələn, ola bilər. Onlar çox yığışıqlar, fikirli insanlar. Ancaq, yenə deyirəm, o, siz deyirsiniz, məsələn, internetdə dərslərə qulaq asırlar və s. Məkkədin yerinə heç nə, heç nə internet də vermir, o təsiri heç internet də vermir, o xütbənin təsirini heç bir internet vermir. O gəlib məkkiddə Allahın evində oturub qulaq asırma, özü tərbiyədir. O məkkiddə gəlmək özü tərbiyədir. İnsan özü islah olur. Adı hələ o gəlişindən. O internetdə o islahı tam ala bilməyəcək. Ona görə məkkədin yerinə heç nə verə bilməz. Ona görə məscidlər olmalıdır, savadlı imamlar olmalıdır, savadlı alimlər olmalıdır, bu məsələlərə aydınlığı gətirməlidir. Belə olsa, heç olmasa bilməyən o cavanlar azmırsın və azmacaq.
Dinləyicilər yazırlar, imza qoymayıb bir dinləyici, yazır ki, yahudilər də, xristiyanlar da, müsəlmanlar da Allaha inanır, çünki bütün səmavi kitablar Allah tərəfindən nazil olunub. Amma dindarlar bir-birini qırırlar. Yaxşı olardı ki, onlar dini gedib krişnaçılara anlatsınlar. Çünki dünyada Allahı tanımayan tək onlardır. Kimsə başqa qüvvələri, din adamlarını başqa səmtə yönəldir. Onlar da bu fitvaya və uçuruma gedirlər. Allahın yaratdığını öldürmək günahdır. Axı, Allah qorusun, belə yazır dinləyici. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır, deyəsən, səhərdən axşama dək təbliğ etdiyimiz tolerantlığımıza göz dəydi. Ancaq narahat olmağa dəyməz, çünki dinimizin başında çox hörmətli Allah şükür Paşazadə dayanır. Allah gözdən, nəzərdən saxlasın, belə yazır Zahid Qafqazlı Bərdədən. Mən şiə deyiləm, yazır Mərdəkandan bir dinləyicimiz. Hacı Şahin mənim üçün qardaşdır, cəmiyyətimizin bir çoxu nədənsə narazıdır. Həyatlarının bədbəxtliyini və ya narazılığının səbəbini biri qərbdə, biri şimalda, biri cənubda, biri iqtidarda, biri filan yerlədə və s. görür. Cəmiyyətdəki narazılığın səbəblərini araşdırsaz, orada mömin, şiə, sünni, sələfi izi görməzsiniz. İndi əgər mömin, şiə öldürülsə, bura cənnət mi olacaq və ya sünni mömini öldürsələr? Bura cənnət mi olacaq? Belə sual verir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan. Və əslində, dinləyicinin sualındakı bir məqam var bu narazılığın səbəbləri. Mənə maraqlı gəlir ki, necə olur ki, bu hansısa deyək ki, qanundan kənar addımlara cəsarəti və yaxud imkanı çatan adamların narazı olacaq başqa səbəbləri yoxdur mu? Necə olur ki, bu narazılıq sırf din adamlarına qarşı yönəlir? Məsələn, deyək ki, hicab qadağasında da eyni dərəcədə onların etirazı səsləndimi və yaxud məscid bağlananda elə digər məscid və yaxud ölkədə başqa problemlər var, onlarla bağlı narazılıqların bildirirlər. Eşidirsinizmi bunu, Səməd ağa bəy?
Yəni, narazı tərəf dindarlar
razı yəni, söhbət o adamlardan gedir ki, onların deyək ki, daha radikal mı deyək, daha kəskin addımlar atmaq arzusu varmış, belə görürük biz bu məlumatlardan.
Bilirsiniz Xədicə xanım, əqidə və din tamam başqa üsul və qaydalarla ölçülür. Onun tələbləri, onun istəkləri də tamam başqa cür, tamam başqa qaydalarla formalaşır. Şeyx qulaq asır, səhvim olsa düzətsin. Əqidə insanı bir saniyədə dünyanın ən yaxşı insanı və bir saniyədə dünyanın ən pis insanı edə bilər. Ona görə İmam Hüseyindən bir hədisi xatırlayıram. Deyir ki, insan əqidəsi üçün deyil, haqq üçün yaşamalıdır. Mümkündür ki, malik olduğu əqidə səhv ola bilər. Daha yaxşı olar ki, insanlara doğrunu və yanlışı anlatsınlar və onlar heç bir əqidə öz-özlüyündə də bugün dünyanın bütün batıl əqidələri də olsa insanlara çatdırılan anı onun o kökündə yaxşılıq dayanır. Sonradan onları təhrif edirlər. Sonradan onlar təhriflərə uğrayır və insanlara təqdim olunur təhrif olunmuş şəkildə. Daha yaxşı olar ki, insanları yaxşı və pisi ayıra bilsinlər. Onda bütün bu problemlər həll olacaq.
Və Qamət bəy, belə çıxır ki, həmin adamlar üçün ölkədə sizdən haqsız və yaxud Hacı Şahindən haqsız başqa adam yoxdur. Yəni, siz haqsızlığın və zülmün mücəssəməsisiniz ölkədə həmin adamlar üçün. Və yaxud bəlkə biz bilmirik ki, onlar başqa zülmlərə də etiraz edirlərmi? Özlərinin zülm saydığı başqa şeylərə. Qamət bəy.
Bilirsiniz, onlar bəziləri xəstə insanlardır psixoloji cəhətdən. Və bəzilərdə dini məlumatı çox zəif insanlardır. Bunlar istifadə edirlər, müəyyən qüvvələr var. Şəhət deyil, ölkənin daxilində olsun. Xaricdən idarə olunur.
Hesab edirsiniz, xaricdən idarə olunurlar.
Necə?
Hesab edirsiniz, xaricdən idarə olunurlar.
Bəli, ola bilir. Sadəcə ölkənin içində müəyyən qədər narahatçılıq yaratmaq üçün onlardan istifadə edirlər. Və salam. Yəni, təbii ki, mən və ya başqaları məsələn onların düşmənləri, çünki biz qabağda məsələn gedənlər onların fikrinə razı deyilik deyə ona görə onlar ən böyük problemi bizdə görürlər birinci və elə fikirləşirlər ki, yəni bizə toxunsalar görür ki, bu problem aradan gedəcək. Bu özü açıq aydın dəlildir ki, onlar xəstə insanlardır yəni.
Sizin fikrinizcə necədir İlham bəy? Sizcə psixiatr problemi həll edə biləcək yoxsa daha başqa metodlara ehtiyac var?
Mən deyək ki, o sual ki, var ki, ölkədəki zülm və haqsızlığa görə kim Qamət bəy və yaxud da kimsə təqsirlənir? Yox, əksinə ölkədəki zülm və haqsızlıq varsa, mövcuddursa və kimsə onu öz həyatında iyi hiss eləyirsə, o əksinə o dinə meyilliyi artır, məscidə meyilliyi artır və Allaha tapınır və orada da birdən-birə hamını yaxşı qarşılanmır. Nə mənada yaxşı? Orada da o radikal qruplar yeri gələndə çox əziyyət çəkmiş insanları öz tərəflərinə çəkməyə bacarırlar, maddiyyətlə və s. və s. və beləcə radikal qruplar yarana bilirlər. Yəni o haqsızlığın, zülmün onlar cəmiyyətdə olan bir ölkədə onun zülm asılığı məsciddə görmürlər. Əksinə ona qarşı çıxmaq üçün məsciddə gedirlər. Mən belə düşünürəm.
Amma necə olur ki, deyək ki, bu adamlar hansısa, yəni belə çıxır ki, bilmirəm, bu müsbət mənada səslənməsin, amma hər halda bu adamlar daha cəsur mu deyim, daha kəskin addımlar atmağa qabiliyyəti çatan adamlardır da, belə çıxır.
Yox, əgər onlar Xəzicə xanım, onlar xarakterlə olan insanlardır. Xarakter formalaşır, amma o mənfi xarakterdir. Və
mənfi mənada.
O cəsarət də savaddan və haqqı müdafiə eləmək tərəfindən yox və Qamət bəyin dediyi kimi savadsızlıqdan irəli gəlir. Savadsızlıqdan yaranan radikalizmdir bu. Düzdür, hər bir insanı da elə kəskin xarakterin yaranması mümkün deyil. Bu, onlarda nəyisə yaradır. Amma yenə deyirəm, bu təkcə belə deyək ki, yüksək mənəviyyatın yox, məsələ savadsızlığın nəticəsidir.
Rəsul bəy, uyğun söz tapa bilmirəm. Yəni, bilmirəm, cəsarət sözünü nə ilə əvəz eləyim, amma hər halda bu adamların deyək ki, qanunu pozmağa meyilləri var. Belə görürük məlumatlardan. Necə olur ki, bax, bu meyillər, bu motivasiya başqa haqsız saydıqları məqamlara, yəqin ki, onlar da ölkədə başqa vətəndaşların üzləşdiyi haqsızlıqlarla üzləşirlər. Necə olur ki, onlara qarşı yönəlmir bu enerji? deyək. Nə, bilmirəm hansı sözü.
Belə deyək, əslində cəsarət yox, radikallıq saymaq olar bu məsələni. Amma din həssas bir məqam olduğundan daha çox ictimai müzakirə tələb elədi ki, Azadlar Radiosu da bununla bağlı xüsusi bir verişi yetirə verir. Bütün ölkələrdə, eləcə də Azərbaycanda da başqa faktlar üzrə cinayətlər olur. Amma tutaq ki, o cinayətin predmeti hər hansı bir izmanın rəhbərinə qarşı yönəlirsə, Hacı Şahinin ətrafında bir neçə min adam onun xütbələrini dinləyir, onun arxasında namaz qılırlar. Və bu ictimai müzakirələri genişləndirir. Amma mən yenə o Qamət Süleymanovun və İlham bəyin də dedikləri o fikrə qatılıram ki, bu dünya görüşdə olan insanların radikallığa gətirib çıxarmasının xarakterdə radikallığın aşılanmasına səbəb mariflənmənin aşağı səviyyədə olmasındır. Din haqqında düşüncələri bəsit səviyyədədir. Birinci, bizim dinimizin ehkamı bir insanın öldürülməsinin bəşəriyyətin öldürülməsinə bərabər tutur. Bəşəri cinayət sayır onu. Allahın verdiyi canı Allahdan başqa kimsə ala bilməz, can verib can almaq Allahın hökmü altındadır. İnsanlar niyə can verib can almaq hökmünə Allahın işinə qarışırlar? Bu artıq özün Allaha şərik tutmaq mərtəbəsinə qədər gəlib çıxır. Əstəğfurullah, Allah da o günaha bağışlamaz. Lap tutaq ki, heç burada cinayət yoxdur, heç o cinayəti törətmək istəməyiblər. Bunun düşüncəsindən keçirmək artıq o əqidənin zəifliyi deməkdir.
Səmin Ağa bəy, necə oldu ki, o adamların beyinlərinə mi deyək, ruhlarına mı o təkfirçilərin təbliğatı daha çox hakim kəsildi, nəinki deyək ki, sizin və yaxud Hacı Şahinin və yaxud Hacı Şeyx Qamətin, bu necə oldu ki, onların təbliğatı sizinkindən üstün oldu? Yoxsa söhbət təkcə elmdən və söz təbliğatından getmir?
Düşüncə tərzi insanlarda müxtəlif sürədir. Hər kəsən öz daxili aləminə görə bir tərəfə yönələ bilir. Bunun ilk başlıca səbəbi az marifdən doğur. İkinci məsələ sosial vəziyyətin aşağı olmağı, insanları maddi vəziyyətdən tutmaqları, yəni maddi haldan bunları ki, o yoldan çəkindirirlər. Bu da çox az bir qism. Artıq maddi səviyyədən də çıxıb. Bugün o təkfircilərə mənsub olan insanlar Suriyada bilmədikləri şeyin naminə ölüb və öldürülürlər. Və durmadan da oradan çağırışlar edirlər və lazım olan məbləğin də ödənməyi barəsində açıq-açıq özləri danışırlar. Nə qədər maddi vəsait lazımdırsa ödənəcək istənilən şərait var, internetdə var.
Yəni söhbət təkcə söz təbliğatından getmir. Hesab edirsiniz ki, pul da var.
Bəli, bəli, bəli, bu çox bəsit bir şeydir və onlar artıq bu məsələ haqqında danışanda Axundovun aldanmış kəvakibi yadıma düşür.
Və Qamət bəy, çox az vaxtımız qalır. Ümid edirik ki, cavab verə biləcəksiniz. Dinləyicidən belə bir sual var. Fərqli əqidə sahibinə xəstə demək səmimi möminə yaraşmır və bayaqdan başqa bir dinləyici yazır, bayaqdan təhqir edirsiniz. Vaxt var idi, şiələri də təhqir edirdiniz. Yadınıza salın, heç nə unudulmur. Belə bir fikirlər var. Bu fikirlərə sizin təxminən bir dəqiqədən biraz artıq cavab vermək haqqınız var. Buyurun.
Bilirsiniz, mən xəstə, ümumiyyətlə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci olan səfih almaqdır o fikirli insanları. Bu təhqir deyil.
Aha.
Və ikinci də ruhu xəstə deməyi, bu demək təhqir deyil. Bu doğrudan mən bəzi adamları tanıdığıma görə deyirəm, o xəstədir və salam. O təhqir deyil. Mən o halını deyirəm.
Və
salam.
Aydındır. Şiələrlə bağlı əvvəllər dediklərinizə istinad vardı. Bilmirəm nə dərəcədə.
Şiələrlə də həmçinin. Mən təhqir eləmirəm. Sadəcində ola bilər hansısa sözümdə kimsə nəsə başa düşür. Ancaq mənim mövqeyim aydındır, açıqam mən. Və salam.
Mən üzr istəyirəm. Biz hər şeyə rağmən bütün müsəlmanları qardaş bilirik. Bugün mən burada şiələrin adından danışıram. Və düşünmürəm ki, istənilən fikirlərə qarşı biz reaksiya verək. Hər halda böyük şiə alimlərindən Ayətullah Sistaninin son fətvasını xatırlatmaq istəyirəm ki, sünnilərə qardaş deməyin, çünki onlar bizim ruhumuz, canımızdır. Onlar bizim özümüzdür. Hər halda müsəlmanların vəhdəti dünyadan qiymətlidir və bu vəhdədə də çağırışından sözümü bitirirəm, bir olmaq lazımdır.
Təşəkkür edirik. Səməd Ağa Ağalarov, Qamət Süleymanov, Rəsul Mirhəşimli və İlham İsmayılla biz dindarlar dindarlara qarşı bax bu münaqişə səhnin görünən və görünməyən tərəflərini müzakirə edirdik. Təşəkkür edirik həm hər birinə iştirakçılarına görə. Növbəti saatda əziz dinləyicilər. Münaqişənin subyekti və obyekti başqadır. Polis teatra qarşı. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.